þótti þér ákveðlega gaman að þulum.
Já, þótti gaman að þig.
Hvað hétt hún amma þín?
Hún hétt Steinunn.
Hvers dóttir?
Ég hétt í höfuð á henni. Þórðardóttir.
Þórðardóttir,
já. Frá Kálfafelli var fætt og uppalinn á Kálfafelli, hérna í Suðursveit.
Já, og þú lært þetta af henni?
Já.
Þú er ekki lært þetta af Oddnýju?
Það var nú ekki mikið náttúrulega, eitthvað þó. Hún var nú hérna á næsta bæ. En ég er bara búin að gleyma þér svo mikið.
Þótti þér meira gaman að þulum en sögum?
Ekki minna.
Ekki minna?
Ekki minna gaman að því.
Nei. Þú er kannski, ammaðin hefur kannski ekki sagt henni eina sögur.
Ekki eins, miklu er eins og hinn. Hún var svo sögu fróð þessi Oddný að ég sér bara fáir sem að kunna meira.
Já. Og sagði hún þér sögur, Oddný?
Já, hún sagði bara svona, það voru svo margir sem vildu hlýða á þetta.
Já. Og hvernig sögur sagði hún?
Hvernig ég nú geta munna það sko.
Hvernig sögur sagði hún?
Ég bara eins og ég segi eins og ég.
Voru þetta drauga sögur eða eitthvað svo leiðist?
Nei, það var ekki mikið
það. Eða tröllasögur?
Já, eitthvað útilegum mönnum.
Já, það var útilegum mönnum, já.
Það er því nú anskotans vera að ég er búin að gleyma því.
Já.
En ég er svona að finna það ennþá svona hvitaldið en ekki mann ekkit hvað hvernig það var.
Já.